habeen wanaagsan kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha abrilna waa soddon sanadkuna waa 2018 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali dascom caawa idaacadda waxaa idin soo jeedinaya zahra cabdiaxmed iyo anigu waa ibraahim xasan danduri
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo guddoomiye cusub u doortay wasiirkii hore ee gaashaandhigga maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda anigana waxa aan ballan qaadaya in mas-uuliyaddaasi aan u gudto sida aad igu aaminteen
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee baarlamanka
waa dejinta iyo xeerka iyo qaanuunka shuruucda horyaala baarlamanka soomaaliyeed inuu ansixiyo oo uu shuruucdii uu dhammaystiro oo ugu horeeya dastuurka qabyada ah sidoo kale waxaa horyaala guddoomiyaha cusub ee baarlamanka soomaaliyeed la xisaabtanka dowladda xukuumadda inay la xisaabtamo marka howlahaas baa horyaala
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo warar caalamka iyo gudaha soomaaliya ahba ay ku jiraan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa tilmaamay maanta uu isniinaya in kulanka la qorsheeyey in uu dhexmaro isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un in lagu qabto dhulka ka caagan militariga ee xadka labada kuuriyood madaxweyne trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey kulankaasi loo qorsheeyey inuu qabsoomo bisha may ama horaanta bisha juun kadib markii wadahadallo ay yeesheen sabtidii madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi jaban shinzo abe oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen wadahadallo wanaagsan mas-uuliyiin sare oo muhiima oo mareykan ah ayaa iyaguna waxay muujiyeen rajada wanaagsan ay soo taraysa 10 sannadood oo colaada ay ka taagnayd gacanka kuuriga oo abid hadda ay soo dhowdahay in lasoo afjaro colaadaasi kim jong un ayaa jimcihii waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ka socda dalka kuuriyada waqooyi ee lug uga tallaabay xadka kuuriyada koonfureed halkaas oo uu ku gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi moon jae-in labada hogaamiye ayaa waxa ay ku heshiiyeen in laga fogeeyo dhammaanba hubka nukleerka gacanka kuuriya iyagoo ku dhaartay inay sii wadi doonaan wadahadallada soo afjaraya colaadda kuuriya
qaraxyo ismiidaamin ah oo laba ahaa ayaa ka dhacay caasimada dalka afghanistan ee kabul maanta oo isniina iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 25 qof oo ay ku jireen 8 wariyaal ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 50 kale kooxda isis ayaa ku sheegatay bartooda wararka in ay ka dambeeyeen weerarkaasi warbaahinta gudaha iyo midda dibadda ee dalka afghanistan ayaa xaqiijiyey dhimashada 8 wariye oo markii qaraxa labaad uu dhacay ayagu halkaas ugu cararay in ay ka soo tabiyaan wararka qaraxii koowaad
weeraro gintaalo loo adeegsaday oo la eegtay saldhigyo ay militariga suuriya ay ku leeyihiin magaalooyinka xalab iyo xama ayaa t v-ga dowladda uu ku tilmaamay gardarro cusub oo uu geystay cadowga saraakiisha suuriya wax faahfaahina kama aanay bixinin cidda weerarkaasi ka dambeysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay hase yeeshee ururka xuquuqda aadanaha ee suuriya ee fadhigiisu yahay london ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi israa'iil ay fulisay ayna ugu yaraan ku nafwaayeen 26 askari oo dowladda taageersan oo iraaniyiin u badnaa ururku waxa uu sheegay in gantaaladaasi lagu bartilmaamaystay maqaasiin madaaficda lagu kaydiyo israa'iil ayaa lagu tuunsan yahay in ay ka dambeysay weerarkan oo kale ah oo bishan horaanteedii lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka suuriya oo ay adeegsato iiraan
xubiyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Bumbo ayaa sheegay isniinta maanta in dowladdiisa ay siin doonto wax kasta oo muhiim u ah Israa'iil iyo Falastiin oo looga dhigayo Falastiin iyo Israa'iil nabadooda mid taaba gasha, wuxuuna u jeediyay Falastiiniinta inay ku soo noqdaan miiska wada xaajoodka siyaasadeed ee dhinacyada. Waxaan sii wadi doonaa ka shaqeynta nabadda iyo rajada ugu weyn ee ay siin karto dadka labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil in la soo celiyo, ayuu yiri Bumbo isaga oo ay dhinac taagnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Savadi iyo wufud kaleeto. Bambo ayaa waxa uu ku sugan yahay Jordan waxa uuna sheegay in ay tahay wax u qusaya labada dhinac in ay ugu dambeyntii go'aansadaan in ay go'aan ka gaaraan haddii Mareykanka uu garwadeen ka noqon doono labada dhinac in ay heshiiskoodii dib u ambaqaadaan iyo nabadeyntoodii. Sabadi ayaa wuxuu dhinaca kale asna ugu baaqay xal laga gaaro ismarwaaga siyaasadeed ee labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil, laguna soo dabaalo gobolka mushkiladaha ka jira is-afgarad nabadeed inay tahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waqtigan furan u noqon kara guud ahaanba gobolkaasi ammaankiisa. Booqashada dalalkaasi Bombay ayaa waxay imaaneysaa kadib markii hal bil ah oo banaanbaxyo ay Gaza ka socdaan oo ay wadaan Falastiiniyiinta, kuwaasi oo isu roga rabshado iyadoo ciidamada Israa'iilna lagu eedeenayo inay dileen 40 Falastiiniyiin ah.
sun wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho, waana Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, waxaana uu helay 147 cod isaga oo ka adkaaday Ibraahim Isaaq Yarow oo helay 118 cod. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka waxaa u soo istaagay 11 musharax, waxaase ka hor intaysan doorashadu bilaabin ka tanasulay xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe. Wareega koobad waxaa ku tartamay 10 musharax, iyadoo wareega ay ka soo baxeen 4 musharax. Wareega labaad si loogu gudbaahina waxaa mar kale tanasulay 2 musharax oo sheeganay ka hareen qaybta labaad ee wareega. Ugu dambeyntiina waxaa isku soo haray xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow. Doorashadu aad mid adag, hoolka doorashada ee ka socotay xodxodasho badan iyo olol la xiriira guusha doorashada. Natiijadu waxay noqotay in doorashada uu ku soo baxay xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, sidoo ku dhawaaqay guddoomiye ku xigeenka koobaad ee ahna qusimaha guddoomiyaha Cabdirashiiq Ibraahim Muudey.
2065 ayaa codaysan Dabaal Ibraahim Isaaq Yarow wuxuu helay 118, Mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan wuxuu helay 147, waxaa ku guuleystay guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
Ibraahim Isaaq Yarow oo lagu guuleystay doorashada ayaa u hambalyay guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya yeeshay, isagoo hoosta ka xariiqay ula shaqeyn doono guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Mudane guddoomiye, mudaneyaal, ugu horeyn waxaa sharafii ah inaan hortiina ugu hambalyeeyo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee la doortay, loo doortay walaalkay mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Musharaxa laga guuleystay Ibraahim Isaaq Yarow ayaa hadal uu ku sheegay mid ka fasalay koorsha golaha shacabka, kaasi oo ahaa in odayaasha hoggaamiya dalka ay u bateen dhanka musharaxa ka soo horjeeda, taasoo keentay in natiijada dhankiisa ahaa weyso.
Waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankaygu wuxuu yahay tartankan. Waa runtii meeshaan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo muxuu ahaa familkii cidda madaxda u ahaydna halkay muxuu ahaa isugu tageen waad arkaysiin. Laakiin waxaan leeyahay haddaad dhexdhexaad ka ahaan lahaydeen muxuu ahaa isbedelka iyo rajada ummadda Soomaaliyeed, waxaan dhihi lahaa waxay wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo.
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha la doortay golaha shacabka oo ka hor hadla munaasha, wuxuu sheegay inay tahay mas-uuliyad adag xilka maanta loo doortay. Wuxuu hoose ka hariiqay inuu ka dhabayn doono ballanqaadkiisa siyaasadeed la xiriiray hoggaanka golaha shacabka.
Waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran, una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda.
anigana waxaan ballan qaadaya in mas'uuliyadaasi aan u gudto sida aad igu aaminteen. Gudashada mas'uuliyadda qaran ee aad ii doorateen waxa aan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan.
Guddoomiyaha cusub ee la doortay Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan ayaa buuxin doona kursigii dhowaan uu baneeyey guddoomiye hore baarlamaanka Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari 12 Abriil, kaasoo ku baxay khilaaf siyaasadeed oo ka dhacday shayadaha dowladda. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir. Dhinaca kaleetana, dadweynaha Soomaalida qaarkood ayaa si aada ula socday doorashada baarlamaanka, ula socdaan raadi ayaa ka hadlay doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. Waxaa warbixintan magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Catoosh.
Markii natiijada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka lagu dhawaaqay mar qura ayaa magaalada Baydhabo laga maqlayay dhawaaqa rasaas kala duwan oo xafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ka dhacay, taasi oo lagu dabaaldegayo guusha uu gaaray guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Shacabka magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona u hambalyeeyay guusha uu gaaray. Bashiir Maxamed Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo, isla markaana ay soo wada shaqeeyeen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay, ayaa sharaxaya waxa uu ka yaqaano Maxamed Mursal.
Aragtidayda doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Maxamed Mursal waa nin aan aad isugu fiicannahay oo in badanna soo wada shaqeynay. Waa nin lagu halayn karo danta qaranka Soomaaliyeed, una hogaamin kara.
Maxamed
Mursal waxa uu aad lagu xasuustaa, aan ku aqaanaa nin aad u run badan. Waxa kale uu ku fiican yahay howlkarnimo. Wuxuu kale aad ugu fiican yahay inuu yahay nin aad u dhegaysta dadka.
Sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey Maxamed Mursal in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka, iyagoona sheegay in wax badan dhalinyarada uu kala soo shaqeeyey.
Magacaygu waa Maxamuud Xuseen Cali. Aad ayaan ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub Maxamed Mursal, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka. Waxaan leenahay hambalyo. Maxamed Mursal waa nin shaqooyin fara badan soo qabtay, wasiir soo noqday, ambaasador ka ahaa dalka Turkiga, shaqooyin kaloo maamul fara badanna soo qabtay. Marka waxaan leenahay ninkii ku habboonaa kursigaas ayaa maanta la doortay.
Dadka magaalada Baydhabo ayaa aad ugu mashquulsanaa tan iyo maanta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, iyagoona kala socday warbaahinada kala duwan. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, isagoona ka soo bilaabay heer degmo, safiir, xildhibaan, wasiir, iyo iyadoo ugu dambeyntii haatan uu noqday guddoomiyaha golaha shacabka. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
Haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan hortaagan hoggaanka baarlamaanka? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa weydiiyey Cabdiqaadir Maxamuud Dhaqane oo hore u ahaa xildhibaan, haatana daraasado ka diyaariya arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika.
Marka horeysa waxaan hambali u dirayaa guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan baan leeyahay hambalyo. Allaha hawshiisa u dhibereeyo. Midda labaadna waxaan hambali u dirayaa sidoo kale baarlamaanka federaalka Soomaaliya sharafta leh sida nabadgelyada ah maaragtay doorashada u dhacday. Waxaan dareemayaa unaal in ay hadda Soomaali ay wadadii ay qabsatay dimuqraadiyadda ah qaraalaaso siyaasadeed baa bilowday bishii Maars 14-keedii markii guddoomiyihii hore Professor Maxamed Ismaan Jawaari iyo qeybadii ka dhex dhacday baarlamaanka. Marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa baarlamaanka iyo dowladdaba madaxweyne farmaajo hogaaminayo sida nabadgelyada leh ee karaguurka uu ku dhamaaday oo hadda maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu guddoomiye doortay si nabadgelyo ah, maadaama mar ay qaraalaaso dhacday oo xataa mar hub lala galay aqalka hoose ee baarlamaanka.
Waayo Cabdiqaadir, haddaynu eegno haatan kadib markii Jawaari ama guddoomiye hore aqalka hoose baarlamaanku isacasilay, waatan guddoomiye maanta la doortay. Doorashadan guddoomiyaha la doortay maxay yihiin caqabadaha ama waxyaabaha ugu horreeya horyaalla ee haatan ba ay tahay inuu waajaho?
Waxaa ugu horreeya baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inuu mideeyo oo laba kala gurub aad moodayna u qaybsamaayeen mucaarad iyo qoryad xukuumadda taageersan. Sidaa darteed waxaa hoska ugu hoose waxa weeye maadaama hadda uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan inuu mideeyo baarlamaankiisa oo ay maanta waxa ka bilowda ay baarlamaanku noqdaan baarlama Soomaaliyeed oo midaysan. Hawsha ugu muhiimsan waa dib u heshiisiinta baarlamaanka. Midda labaad ee hortaagan waxa weeye sida walaal aad taqaan baarlamaanka shaqadiisu waa laba arrimood: waa dejinta iyo xeerka iyo qaanuunka shuruucda horyaalla baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ansixiyo oo shuruucdii uu dhameystiro oo ugu horreeya dastuurka qabyada ah. Sidoo kale waxaa horyaalla guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed la xisaabtanka dowladda xukuumadda inay la xisaabtamo. Marka howlahaas baa horyaalla. Sidoo kale waxaa horyaalla doorashada loo socday 2020 in uu gacan ka siiyo in baarlamaanka hadda la soo doortay ay doorashadu ay noqoto one man vote. Waxaana ugu muhiimsan in isku ilaalinta maamul goboleedada baarlamaankooda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inuu isku hayo, taasoo ah dunta ugu muhiimsan ee jiritaanka Soomaaliyeed.
Way haddaynu gaar soo qaadano Cabdiqaadir, sayn ka warqabno arrinka tusaale ahaan oo kale midaynta baarlamaanka oo kale iscasilaadii murankii ka dhashay jagadan markii banaanaanaysay guddoomiyihii hore ee aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, xildhibaanadu aad bay ugu kala qaybsameen oo dabcan xildhibaanana isaga taageersanayeen halka xildhibaano kalena ay kasoo horjeedeen. Dabcanna markaynu eegnaba natiijada soo baxday, xubintii kusoo xigtay ama xildhibaankii kusoo xigay ee la tartamayo isaguna 120 helay oo tiro aan yareyn ay tahay, waan dareemi karnaa kala qaybsanaanta baarlamaanka gudihiisa ka jira. Siduu u mideyn karaya maxaa la rabaa inuu la yimaado si uu xildhibaanada u mideeyo oo ay go-aan wada jira gaaraan golihiina uu hogaamiyo isagu maadaama guddoomiye wada noqonayo?
Waxaa horta loo baahan yahay inuu markii horta dareemo inuu yahay ninkii doortay iyo kan dooraninba inuu isku mid yahay oo cadaalad u sameeyo. Waa jirtaa tuhun dibadda iyo gudahaba taagan, maadaama Maxamed guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya dib dambe is casiray. Dareemo waa jiraan dibadda gudahaba ah maadaama wasiir gaashaandhigga ahaa inuu is-casiray oo wadana guddoomiye isku sharaxay oo lagu tuhmayo inay dowladdu ay gacan siinaysay oo ay maaragtay taageersaneyd. Marka waa inuu muujiyaa in sawirkaas isaga ah uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed. Marka horena wasiir gaashaandhigga ahaa ee isagu iska casiray oo guddoomiyaha soo doortay, in marka ayada uu dowladda la xisaabtamo baarlamaanka gudaha ku jira ee mucaaradka 120 gaarayana uu ka dhaadhiciyo inuu yahay guddoomiye baarlamaan oo dhexdhexaad ah oo dowladda la xisaabtamaya oo aabo u ah oo mid doortay inuu aan dooraninba u cadaalad karo. Arrintaasi loo baahan yahay waxa ugu muhiimsan waa in uu ficil uu ku muujiyaa.
Baarlamaanka markaynu leenahay iyo weliba xukuumadda oo golihii fulinta ah waa laba hay-adood oo kala madax bannaan, dabcanna wada shaqayn inay yeeshaan looga baahan yahay, kana mid a dhadhaarada ay dowladdu ka kooban tahay. Guddoonkan cusuba la doortay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, wada shaqayntii iyo weliba baarlamaanka xiriirkii ka dhexeeyey xukuumadda iyo weliba fulinta maysu soo dhaweyn doonaayo? Mid intii hore isaga soo dhawaada may noqon doonaan? Mise haatanba sidii muranku u taagnaa, xaalkooga bay taagnaan doonaan ama way sii kala fogaan doonaan?
Walaal kolley la arki doona waa waxyaabaha inagu dhan aan sugeyno iyo shacabka Soomaaliyeed. Laakiin aad baa loo farxay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed. Waa nin oday ah, waa nin ambassador ka soo noqday dowladda Soomaaliyeed, uga soo noqday dalka Turkiga, waa nin wasiir hore soo maray, waa nin hadda wasiir gaashaandhigga hadda ahaa, waa nin xoogaal ahaa ee waddanka aan ka bixin. Waxaa la filayaa duqnimadiisii iyo mas-uuliyadiisii iyo tirimadiisii, inkastoo Professor Jawaari uu oday ahaa oo rugcado ahaa, haddana ninkana waa nin oday ah oo degan oo dadka yaqaana ku tilmaamayaan nin nabadoon inuu yahay. Marka waxaan filayaa inuu arrintaas iyada ah ku soo bixi doono, ku guuleysan doono. Sidoo kale waxaan saasoo kale filayaa aqalka Soomaaliyeed ee baarlamaanka ah oo korka marka la dhexmarayo Muqdisho aan dhisnayn, iyo aqalkii kale oo sare ee aqalka sanadka ah oo isaguna ka fog inuu dhisi doono oo waxyaala horyaala aqal Soomaaliyeed oo sare oo hoose oo aqalka shacabka Soomaaliyeed oo dhismihiisu isku mid ka dhigi doona filayaa insha allahu tacaala. Waana sawirka ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed dhowrayaan.
Waa hagaaga halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington.
Markana magaalada Beledweyn, wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu goor dhoweyd halkaasi gaaray, waxaana safarkiisa uu la xiriiraa in uu u guurgalo deegaanada ay saameeyeen daadadka iyo roobabka. Inta badan dadweynaha magaalada Beledweyn ayaa halkaasi ka qaxay. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saleysan booqashada madaxweynaha iyo xaalka guud ee magaalada siduu yahayba waxaa noo soo diray wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta booqasho ku yimid magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu booqday goobihii ay dadku ku barakaceen ee duleedka magaalada, gaar ahaan deegaanka Ceel Jaalle. madaxweynaha ayaa waxa uu u koorgalay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay baladweyne. Madaxweyne Farmaajo oo shir jiraa ku qabtay deegaanka Ceel Jaale ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid ka khatar badan sidii loo maleynayay. Madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaaladda fatahaada magaalada baladweyne ay tahay musiibo qaran.
maanta inay banaanka degan yihiin ee laga soo baxay magaalada Muwaleed ee Balweyn laga soo baxay oo ay kulligii fadhiyaan oo weliba qaar dad ee weli ku wadaysan yihiin oo la raadinayo sidii loogu gali lahaa. Alxamdulilah, waqti mashaa lagu sheegay dhaawacyasa wajiraan waxaan idiin cadeynaya oo aan idinla wadaagayaa inaan awoonay aan sameynay magacaawnay guddii heer qaran oo musiibo oo uu hogaaminayo wasaaradda kuxigeenka.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda ka jirta maanta magaalada Baladweyne in ay tahay mid ka baaxad weyn waxqabadka dowladda federaalka. Waxa uu ku codsaday beesha caalamka in ay gacan ka geysato sidii loo badbaadin lahaa loona samata bixin lahaa dadka ku sugan Baladweyne ee dhibaatadu ay u geysatay fatahaadda.
Waxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aad iyo aad u culus, waa gooyno inaan ugu yaabo dowladda kaliya ma aha ummadda Soomaaliyeed ee joogaa iyo beesha caalamka. Annaga qaybta nooga soo raadan oo dowladda dhexe ah oo federaalka ah waxaan qaadanaynaa qayb aad iyo aad u weyn oo qayb ah qaybta waxaan qaadanaynaa insha allah hadda ilaahay waxaan la soo gaarinaa gargaar degdeg ah hadduu ilaahay yiraahdo. Waan jeclahay inaan imaado Baladweyne iyo Hiiraan iyo Shirshabeelle inaan imaado iyadoo saan ka wanaagsan tahay oo aan magaalo maro oo aan dadka arko oo aan qiimeeyo xaaladaha dadku ku jiraan. Laakiin hadday wax walba waa xikmad ilaahay iyo xukun ilaahay inaan maanta halkan imaado dhibkaana idinla wadaago.
Laba maalin ka hor ayay dowladda Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday guddi heer qaran oo ka kooban 22 xubnood, kuwaasi oo loogu talagalay in ay wax ka soo qiimeeyaan xaaladda ka jirta magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku xeeran oo ay fatahaaddu halakeysay. Ilaa iyo xilligan ma jirto in naba la ekaatay wax gargaar ah oo ay heleen dadkii ka barakacay magaalada Baladweyne kuna dhibaataysan duleedka bari ee magaalada. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Dhinaca kale, gobollada ay dadku saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Aashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Juhar waxay kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, Axmed Mayare Makaraan. Waana kan wareysigaas.
Aad iyo aad ayaa umahadsan tahay. Fatahaadaha wiyiga iyo roobkaba wax badan ay ku yeesheen gobolka Shabeellaha Dhexe, degmooyinka uu ka maro wiyiga Shabeellaha Dhexe, degmada Jowhar ilaa Mahadaaya Balcad waxay u badan yihiin soona maarta Mahadaay iyo Jowhar ayay fatahaada u badan yihiin. Adeega qeybo kamida waa la xiray magaalada dhexdeeda, mid ka baxday waa la xiray, waa lagu guuleystay. Dhowr qeybood oo kamida dhinaca bare u baxdana weli way socdaan. Waxaa jirta Mandheer mid ka baxday oo hadda iyadana shaqadeeda ay socoto. Sidoo kale waxaa jirta roobka xareedda inuu gooyo wadada u dhexeysa maarata Jowhar iyo Balcad, meelo kamid ah oo qalimu iyo gasaar intuu dhexlacay biyo badan oo muddooyin badan. Muddooyinkan xiliyadii dambe oodan aan la arki jirin ay roobka uu aada u da-ay, wadadana ay gooyeen. Ayadana shaqadeedii waa la wadaa bixiyay maarata soo gabagabowday. Markaas sidaasay u saameeyeen. Aad iyo aad marka guud ahaan waxa meelaha ay ka saameeyeen waa intaas.
Marka laga soo tago wadooyinkaas ay xireen iyo kala go-a ay ku keeneen isu socodkii magaalooyinka iyo tuulooyinka, khasaaraha maxaa ku cabiri kartaa?
Khasaaraha haddii aan maaragtay lala dagaalamin, khasaare badan ay geysaysa. Hadda Mandheer oo kaleete waxay dhul badan iyo wadada inay si badan u aafeyso, dad badan ay dhibaato u geysatay samayn kartaa. Haddii aan maaragtay lala dagaalamin oo maaragtay hadda un dadaal badan aan lagu wadaa xiru haya. Laakiin qeybaha bari u baxaya oo kale inay waa laga yaabaa dad ay xoogaa ay barakacshaan ama ay wadooyinka ay xoogaa ka xiraan. Laakiin marka ugu dambeysa waxay isu bedelayaan in maarata dhulkaas dhul dheereedka uu markaas laga faa'iideystay galaan. Hadda midda ka baxdo kale dhinaca bari oo kale biyo baxadi daraad baxday dalagi kasoo go-ay haddana baa biyo haysa. Marka waa markastaba maarata fasalkii biyo baxada kasoo baxay haddana dib inay khasaaro usii geysaysa ayay markaas sameeyaan biyaha. Marka waxaana ugu wada sabab waxaasoo dhan biyo xireenadii waxaas lagu dhimi jiray inay maartay baaba asayeen marka dibaatooyin waa geysaan haday baxaan ama deegaan ay dadka barakeeyaan ama dalag meel ku yiliin ay baabiyaan dibaatooyin ay geysaan waa mid maartay in la ogyahay hawatas
marka dhibaatada ma qiyaasteen oo ma qiimeeyeen inta ay leeg tahay dhibaatada haday noqon lahayd barakaca haday noqon lahayd beeraha ay biyahaas ay galeen oo ay aafeyeen ma qiimeeyeen inta ay leeg tahay dhibaatada
wali qiimeyn guud lama sameeyo biyo haday maarta dhexeen dul aad u baahad weyn waa galeen haddana way ku sii socdaan wali marka qiimeyntu way dhamaantaa hadda hawshina way socotaa marka qiimeyntu way dhamaantaa dowladda
waxaad ka warantaa inta badan marka ay sidana kale fatahaado u dhacaan oo dhulku uu biyo galo dhibaatooyin badan oo dhanka caafimaadka dhaca ilaa iyo hadda wax saameyn ah oo dhinaca caafimaadka oo ka dhashay ma jiraa fatahaadahan
weli hadda ma soo gaarin wax maaragtay xagga caafimaad darada ka dhashay maaragtay saameyntan ka dhalatay welina ma ay soo gaarin laakiin markay biyuhu ay maaragtay ay aada u baxaan ama ay meelaha tuulooyinka ay galaan sidaasoo kale marka caafimaad darada socoshay ka dhalays waa midaas qaarkood qeybo kamida weli tuulooyinka waa un dhinac mareen oo dhulbeereedkii baabiyeen oo tuulooyinka maaragtay weli ma aysan gelin tuuladii laakiin hadday tuulooyinka galaan ay markaa gaarteen ay tuulooyin kusoo noqdaan way imahayaan cudurada iyo dhibaatooyinka ay ka dhalaka way imahayaan
waxaad sheegtay in wadooyin badan oo dhinaca tuulooyinka aada inay biyaha fariisteen oo isu socodkii ay kala xireen sidee dadka isu soo gaara sidee noloshii u socotaa hadda
nolosha gobolka hadda way fiicantahay waxaa furmay jid wareegaha furmay wadadina hadda waa la ciidana shaqaa laga qabtay hadii la yiraahdo inay maartay gabagabowday wadada oo kay noqotaan rajayn hadii la yiraahdo
maxaa ka mid a shaqooyinka laga qabtay ma biyaha laga saarayay ma dooxaa loo jeexay shaqooyinka laga qabtay wadooyinka biyaha ay fadhiyaan waa shaqooyin noocee
waa la mari karaa wadada biyaha iska fadhiiseen culays weyn male laakiin wadadan waa biyo dhinac inta ka yimida wadada dhinaca kale u gooyahayo marka wadadii dhexda ka gooyeen
marka wadadiyaa jabtay miya oo gooday
wadadiyaa jabtay sidaas ay u jabtay wadada marka in biyihii laga xiro biyo markii laga xiro kadibna wadadii maaragtay go-day in la dhisto ayaa maaragtay maamulka gobolka iyo dhammaan gaadiidka iyo guddiga ma ganacsatada iyo maaragtay ganacsatada ugu waaweyn gobolka ay ka shaqeeyeen hawshiina meel fiicanay maraysaa berina inay soo gabagabowday wadadii ay gaadiidka soo maraana rajeyna hadii la yira
wadadaasi muhiimad intee leeg bay u leedahay gobolka
muhiimadda ugu weynee uu leedahay gobolka xilliga roobka daa gobolku mugtahay ma ahan wadooyin badan ma laho dhulkana waa caasimada gobolka dhoobay waa dhulka ku wareegsan marka wadada kale ay wax kasoo galaan ba wadada muqdisho asiga udhexaysa waay hadday wadada ay go-do haddana mugta dhincihii kale saa go-doonahayo dhulka haddii uu roobdao oo wadooyin maaragta dadka ku gaari karaan tuulooyinka ama ugu safri karaan aysan jirin wadadii kaliyo haddana maaragtay lasoo marayo ama wixii muqdisho ka yimaadana ay ku imahayeen wixii muqdisho aadayna ay ku imaha ay ubaxayeen haddii labadiiba ay maaragtay wadadii ay go-do waa macnaha saameynta ugu weynay ku yeelaysaa bulshada degan gobolka shabeelaha dhex
kaasina wuxuu ahaa axmed mayare makraan oo ah gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe waxaana isagoo magaalada juhar jooga uu khadka telefoonka ugu warramay caashi ibraahim aadan caashi cuud halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa qodobadii warka ugu doorka rona madaxweynaha mareyka donald trump ayaa tilmaamay maanta oo isnina in kulanka la qorsheeyey inuu dhex maro isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un in lagu qabto dhulka ka caagan militariga ee xadka labada kuuriyood madaxweyne trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyo kulanka lagu qorsheeyey inuu qabsoomo bisha may ama horaanta bisha juun kadib markii wadahadal ay sabtidii yeesheen madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi japan shinzo abe wadahadaladaasi uu madaxweyne trump ku tilmaamay kuwa si wanaagsan u dhacay mas-uuliin sare oo muhiim ah mareyka ayaa iyaguna waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen oo ay sheegeen inay soo tareyso 18 sano oo colaad ka taagneyd gacanka Kuuriya oo abid hadda ay aad u soo dhawdahay in la soo afjaro colaadasi. Kim Jong-un ayaa jimcihii waxa uu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tallaaba xadka Kuuriyada Koonfureed halkaas uu ku gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi Moon Jae-in.
Qaraxyo isxige oo ismiida min ahaa ayaa waxaa ay ka dhaceen caasimada dalka Afghanistan ee Kabul maanta oo isniina iyadoo ay ku dhinteen in ka badan 25 qof oo ay ku jiraan 9 wariyaal ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 10. ISIS ayaa bartooda wararka waxay ku sheegteen inay ka dambeeyeen wararkaasi isla markaasina ay qaadeen warbaahinta gudaha iyo midda dibadda ee dalkaasi Afghanistan ayaa xaqiijiyay dhimashada 8 wariye waxa ayna noqonaysaa dhimashadii ugu tiro badneed oo qaraxyo hal mar ah dhacay ku dhinteen 9 wariye markii ugu horeysay caalamka.
Weerar gantaal loo adeegsaday oo lala eegtay saldhigyo ay militariga Suuriya ay ku leeyihiin magaalooyinka Xalab iyo Hama ayaa TV-ga dowladda dalkaasi uu ku tilmaamay gardarro cusub oo cadowgu gestay. Saraakiisha Suuriya wax faahfaahina kama aanay bixinin cidda weerarkaasi ka dambeysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay. Hase yeeshee ururka xuquuqda aadanaha Suuriya ee fadhigiisu yahay London ayaa wuxuu sheegay in weerarkaasi Israa'iil ay fulisay ayna ugu yaraan 26 askari oo dowladda taageersan oo Iraaniyan u badnaa.
Wali Washington iyo idaacadda habeenimo ayaa dhageysanaysaan ee haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaheena magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed ayaa noo haysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xaalad adag oo dhanka bini'aadamnimada ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib daadad ka dhashay fatahaad u dhawaan sameeyay wabiga Shabeelle. Ma ahan markii ugu horeysay oo fatahaad sameeyaan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, waxaana jiray in dhowr jeer ay soo noqnoqdeen fatahaadaha noocan oo kale ah kuwaas oo galaaftay nolosha dadka ku teedsan meelaha ay maraan wabiyada gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba yay saaran tahay mas'uuliyadda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan taagan ma dowladda federaalka mise maamul goboleedyada dalka ka jira? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Sayid Xasan Cali, wasiir dowladii hore, wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sayid Xasan Cali.
Runtii waa masiibo qaran dhibaato halkaa ka taagan, sababtu waxay tahay wadanku wuxuu noqday maamul goboleed. Dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay, haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu aysa gobolada aysa wada gaarin. Marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi, hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada wabiyada oo hadda ka jira. Marka waxaan leeyahay waxaa iskale maamul goboleed ay iskale dhibaatada halka ka dhacdo oo dusha saaranay.
Aad baa umahadsan tahay Sayid Xasan Cali. Dibban kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Yaalaha bay kula tahay mas'uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha wabiyada sida mid hadda taagan oo kale?
Anigu hadda ila muuqata in lagu eedeeyo maamul goboleed iyo dowlad federaal intaba. Dalka waxaa weeye marxaladiisi burbur dheer buu soo maray. Maamul goboleedna waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxaa ku horreeyay abaar, sidaa la socotaan dalka abaaro baahsan baa ka dhacay, gurmad qaran baa la sameeyey. Fatahaadahan hadda maanta bilowdameen wax soo laalaabtay muddo badan, maamul goboleedyadana dusha loogama tuuri karo. Marka waxaa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran, waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed sidii xukuumadda ra-iisul wasaaraha shalay uu u qabtay guddi, guddiga iyada uu ra-iisul wasaar ku-xigeenka guddoomiye u yahay. Arrinta waa musiibo qaran weeye ummadda Soomaalida dhammaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay. Maamul goboleed maanta maaragtay lagu haleyn karo arrintaas iyada aanay iyo muuqato.
hadii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali waa dagaysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
Waxaan ogsoonahay in webiyadu waqtigii ka dambeeyay dawladdi dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyay wax dayactir ama aysan helin webigu gibigiisa ma wada jilicsana meel walba kama wafato webigu sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesho aan xog badan ka hayo webigu meel dhifa ayuu ka ayuu maxaan ku sheegaa oo ka dilaaca oo ka fataha taasna waxa la rabaa in mas'uuliyadu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe dawladda federaalku way ku maasan tahay gurmadka laakiin ayda nafsiyadada waxa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahe ayaana dusha ka saaraya anigu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda sababtu waxay tahay wax yar ka hor dhowr bilood ka hor waxaan ka cabanaynay webigii oo guray biyo la'aan aruntii waxa ka horeysay abaar ka horeysay waxa kasii horeeyay fatahaad midan lamid ayaa kasii horeysay marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadkii hore dhacday ama sanadkii ka horeeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortagay ay ahayd maahan waqtigan gurmadku inkasta oo dhawaanagsan yahay oo soo dhaweynayna haddana waxa ka habooneed in laga hortago oo laga taxadiro waxaan rajaynayaa insha Allah sanadada dambe in laga taxadiro doono insha Allah
waxaan siinayaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan
arintayda hadda uu ku dhawaajiyay yanaa iyo muuqato maamul goboleedida waa la soconaa waa maamul goboleed oo urdun oo hadda socod baranaya oo mar dhow la aasaasay capacity-gaasna ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood yani biyo xireen ay ku sameeyaan malahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro kor loo baxsado bushra looguma tuuri karo maamul goboleedida arinta ayda waa maamul goboleed hadda socod baran shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxa weeye lagu mashquulsanaa amniga kooka amniga lagu mashquulsiyo hadda fatahaadda waa mid mana laha rabbaani oo timid laguma tashanaynin horena macnaha qorshihii dowladda dhexe ay siyaad baray u sameysteen waa burburay oo dalkii burburkii uu raacay biyo xireen waa jireen keedad waa jireen wixii waa burbureen dowladdii laga baahnaa in howlahaas uu istaagtana waxa weeye si guud ahaaneeda waxay u muuqataa in meesha dayacnaan weyn ay ka jirto insha allahu tacaala laakiin waa ilaahay waxa ka rajeynayaa inay iska soo afto dhammaan doonaan
haye Sayid Xasan Cali
anigu waxaan nafaqo injineerka ka fikir duwan aruntii si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka xukunto laakiin haddana waxa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay ilaahay roobkii baan noodaaya waa inuu sii diyaar garoobaan qalabkii aan samaysanay saas sidoo kale mid waxaa laga rabay in waa ogyihiin webiga inuu fato sanad kasta ayuu fataa waxaan marka eeda dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filay runtii aanan uga hortagin midan hadda bilowdo inay ka jirtana ay ugu weyn tahay marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxay yiraahdaa Soomaalidu amba waxba ziyada ku oo dheeri ku ah amba waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqayri ka jirto maamul goboleedada marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka maamul goboleedada amba maamulka meesha ka jira
injineer Maxamed Cabdiraxmaan waad maqleysaa Sayid Xasan Cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedyada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama looga gaashaamanayo inay la yimaadaan adigu taa ma ku muuqataa
aniga uma muuqataayda maamul goboleedyada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay wax inoo kala qorsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xireen iska daaya waxay ku shaqeeyaan xataa caasimadoodii waa la soconaa capacity-goodu waa la soconaa ani taayda ayaa muuqata wasiirka waalkii oo ka shaqeeyay habsaan waa iska jiri kartaa oo dalka oo dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur xaalada soo marnay haddana macnaha midan kow maahan fatahaada ka horeeyay oo hore u dhacay oo mid kala dhacay oo abaara dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii umbe la mid yihiin sidii lagu xadin jiray baa lagu xarinaa insha Allahu ta'ala mas'uuliyadeedu u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed kaliya laguma halayn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalkayaga dadkayaga ku badbaadsan karnaa
inkastoo dowladda federaalka ay hadda guddi u saartay sidii musiibadan looga jawaabi lahaa haddana arrintu waxaad moodaa dhowr jeer inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arrintan wax looga qabto maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada Sayid Xasan Cali
een waxa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro waxa la gudboon in la sameeyo meelahi een biyo xireenka ahaa oo runtii xilliga een biyo ay soo bataan kaad laga dhigo xilliga biyihii laga maarmo wuxuu biyaha u joojiyeena dib loo furo dib loo isticmaalo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka waxa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqotay haday ahaayeen abaarta looga hortago iyo haday ahaayeen aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahaada.
Injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay.
Waxaa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loo sameeyo dawladda federaalka dalkan ayada wax laga wajinayaa inay u sameeyso qorshe howleed looga hortagi karo arrimaha ayaga ah.
Xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Sayid Xasan Cali, wasiir dowlihii hore wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Seenab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Laba qarax oo isxiga ayaa maanta waxa ay ka dhaceen waddanka Afghanistan, waxaana wararku ay sheegayaan in ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof oo ay ku jiraan 9 wariyaal. Waa dhimashadii ugu badnayd ee suxufiyiinta ee mar kaliya ku dhinta waddankaasi Afghanistan weerarada ka dhaca. Jaafar Kukay ayaa dilka suxufiyiinta wuxuu ka wareystay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Macallimu.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay Jacfar, runtii aad iyo aad ayaan uga xunnahay una tacsiyeynaynaa wariyaasha maaragtay maanta ku geeriyooday dalka Afghanistan oo runtii meherad maaragtay ama shaqo isla mid aan wadaagno iyagoo maaragtay shaqadoodii saxaafadeed haysta oo shaqadoodii wata in maaragtay dhibaato intaa leegay soo gaarto oo dad maaragtay wariyaal ku dhow 10 wariye inay halkaa maaragtay ku nafbaxeen. Marka waa arrimo inta badan xanuunka aan la wadaagno, waana wax ka dhaca dalkeena maadaama ay meelo badan isaga yihiin dalka Afghanistan iyo dalkeena Soomaaliya.
Dabcan qaraxii hore markii uu dhacay oo wariyeyaashu ay soo aadeen goobta weerarku uu ka dhacay si ay u tabiyaan dhibaatada halkaasi ka dhalatay ayaa qarax labaad lala bartilmaameedsaday. Arrimo noocaas oo kale ah ma ka dhacaan gudaha waddanka Soomaaliya?
Aad iyo aad, bishii Juun sanadkii 2017 waxaa jiray qarax ka dhacay hoteelka Bayax ee magaalada Muqdisho. Markii qaraxii weynaa uu dhacay ayaa wariyaal badan ay u carareen meeshii oo ay tageen oo ay rabeen inay sawirto iyo filmaan kasoo qaadaan. Waxaa ku dhacay maaragtay gaari meesha looga tegay oo qarax labaad ayaa wariyaal badan ay waxyeelo kasoo gaareen. Wariyaashu marna maaragtay waxay tagaan markii dhacdadu ay dhacdo kadib halkaa tagaan sida hadda dhacday oo kale. Marna waxay qayb ka yihiin tabinta meelaha dadku isugu yimaado ayaa sidii maaragtay qaraxii weynaa ee ka dhacay hotel Shamu. Wariyaal badana ku dhintay, wariyaashaan waxay ahaayeen kuwa u tagay meesha inay maalinta munaasabada daciifay ay maaragtay dadweynaha usoo tabiyaan. Mararka qaarkoodna waxaba dhacdaba sida maaragtay village maaragtay maqaayad la yiraahdo oo teatarka u dhow dhowr jeer ka dhacday in wariyaasha qarax labaad bartilmaameysado. Marka waxyaabaha Soomaaliya ka dhacay ay kamid tahay in wariyaashu marka qarax ay dhacaan inta cararaan, waxay ka dhacday hotel saxaafad hortiisa wiil wariye ah dhammaadkii 2016 sidaasoo kale ugu dhintay isagoo sawir qaadaya qarax gaari uu maaragtay ka dhacay. Marka wax Soomaaliya maaragtay ka dhaca caadiyan oo aan maaragtay nagu soo noqnoqno wariyaal badan ay nagaga tageen.
Dabcan waxaa mar walba la sheegaa in nafta wariyuhu ay ka muhiimsan tahay warka uu raadinayo. Dhacdooyinka hadda aad soo tirisay maadaama ay horay uga soo dhaceen gudaha waddanka Soomaaliya, ma jiraan wax tallaabooyina oo la qaaday oo looga gaashaamanayo in dhibaatadaas oo kale ay soo noqnoqoto ay mar kale dhacdo?
Aad iyo aad, wacyigelin badan ayaa maaragtay laga sameeyey, tababarana waa laga sameeyey, laakiin waxaa xusuus mudan in dadka maaragtay ay soo gaareen waxyeeladaasi ay kamid ahaayeen dad tababaran oo hay-ado caalami u shaqeeya. Laakiin mar walba oo dadka inta badan waxay maaragtay ku fikiraan inay cararaan oo sheekada aan lagaga horumarin. Maaragtay qaarkood waxay leeyihiin dhugle ama mooto inay wataan, marka ay qarax maqlaanba maaragtay isla markiiba meesha ay u cararaan ayagoo kule maaragtay haddii booliisku yimaado ciidanku hadday yimaadaan iyo maaragtay meesha waa la iska celinayaa. Marka intaanan maaragtay ciidanku uunan imaan ka waranba maaragtay sawirada iyo wax u dhaceen aan qaadanayna, marka waxyaalo badan ayaa ka soo gaartay naftooda ku iimaaneysa xitaa mararka qaar kood qatar wax loo maleyn kara in maaragtay ay dad baato wati in madana meesha ay ku qararayaan oo waxyaalo ay ka soo gaari karto oo sababtoo ah marka isla markii waxay sidaa dalanaysa ciidanka hadii meesha lagu soo dadbay waxay sameynayaan maaragtay arintii faraha ka baxaysa marka dib badan ayaa wariyaasha kasoo gaara laakiin wacyigelin waa laga sameeyey waana la wadaa maaragtay in hadii jir wariyaasha lagu dhiirigeliyay inay naftoodu ay ka taxadiraan oo aanay maaragtay meelaha tahallukada iyo meelaha khatarta ku jirta isku tuurin iyagoo uga raadinaya.
Dhacdooyinka aad kasoo sheekaysay ee gudaha Soomaaliya ka dhacay iyo tan maanta ugu dambeysay ee dalka Afghanistan ka dhacday ee ilaa 9 wariye ay ku dhinteen maxay ka baran karaan wariyaasha Soomaaliyeed?
Runtii cashar weyn ayaa laga baran karaa maadaama mar walbaba qaraxyada lagu dhimanayo ma aha qaraxa koowaad ee meesha ka dhacay ka qofka Ilaahay markaa uu qoray meesha jooga ama dadkii markaa meesha jooga ku dhimanaya laakiin dadkan waa dad maaragtay u cararaya meeshii oo doonanaya meeshii qaraxyo ay ka dhaceen si ay war uga soo tabiyaan laakiin naftoodii ayay halis gelinayaan. Waad qiyaasi kartaa meel inta wariyaal isugu yimaadeen xataa hadda wararka qaar waxay sheegayaan qofka maaragtay inuu wariye iska soo dhigay oo wariyaasha uu maaragtay la soo dhexgalay qaraxay oo saas ay u noqotay sababta ay inta badan u dhinteen wariyaasha. Marka ma garan kartid qofka maaragtay yaa wariyaha yaanan ahayn xilliga lama kala saari karo qof maaragtay cid wax isweydiinaysa ma jirto marka khatar weyn ayaa ku jirta marka meelahaas oo kale qaraxay ka dhacaan. Marka waxaa loo baahan yahay si feejignaan ku jirto qofku inuu uga fikiro naftiisa islamarkaana si taxadar leh oo ay maaragtay inuu u raadiyo warkiisa mana jiro war ama sawir u qalma qof inuu u geeriyoodo.
Ma jiraan tababaro adinku ka urur ahaan iyo weliba cid kale oo aad la kaashanaysaan haddii ay jirto ma jiraan tababaro aad siisaan wariyayaasha oo ku aadan sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen marka dhibaatooyin noocan oo kale ahi ay yimaadaan? Waxaan ka warhaynaa in Soomaaliya ay safka hore kaga jirto wadamada ugu halista badan leh ee uu wariye ka shaqeeyo.
Aad iyo aad ilaa iyo bishii December ee hadda naga tagtay 2017-kii ilaa iyo hadda 280 wariye ayaa tababaro lagu siiyey guud ahaan dalka gobollada kala duwan ee maamul goboleedyada. Marka dadkaas tababarada qaadanayay waxyaabaha ay wariyaashu barteen taraan kuwa dowlad goboleedyada waxaa kamid ahaa arrinta la xiriirta safety-ga ama badqabka wariyaha oo runtii dad khubara oo maaragtay aqoon u leh habka maaragtay ciidamada iyo habka maaragtay tabinta maaragtay waayo aragnimo dheer u leh ay casharo siinayeen ay wayna socdaan sanadkanna haddii aadmo kuwo kale ayaa noo qorshaysan oo qaarkood. Markii hore waxaan bartilmaameedsanay inay wariyaasha caadiga ahe maaragtay soo tabiyo sheekooyinka laakiin markan waxaanu ka fikiraynaa in xitaa dadka farsamo yaqaanada ama filin duuliyaasha oo ah inta badan kuwa khasaaro ay kasoo gaarto in iyaguna tababar ay helaan.
Waa hagaaga kaasina waxa uu dhigisalaa xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimu oo khadka telefoonka ugu waramayay Jacfar Kukay. haatana dhegeystayaal waxaa isku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe waxaa soo jeedinaysa Zaara Cabdi Axmed.
kulanka wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. barnaamijkeena Qurbe todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay soo bandhigista qaabka dhar xirashada ee habka modelinka loo yaqaano oo todobaadkan lagu soo bandhigay dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington halkaasi oo dhaqaale aruurin loogu sameeyey caruurta agoomanka ee ku jira ugu yaraan 5 xero oo looga ooday deegaano hoos yimaada dhulka Soomaalida. xafladdaasi oo ku bilaabatay dhalinyaro loo soo xiray dharka wadamada dariska ee Afrika ayaa markii dambe waxaa soo fuulay masraxa dhalinyaro loo soo xiray dharka hidaha iyo dhaqanka ee macawista iyo cimaamadaha iyo sidoo kale alindhiga dumarka. soo qabanqaabista xafladdani ayaa waxay ahayd mid ay lahayd ururka haweenka waqooyiga Ameerika ee NAZU oo loo soo gaabiyey magaciisa, waxaana madaxa ururkaasi Cana Maxamuud Cali oo sidoo kale gacanta ku haysa xarumaha agoomankan lagu quudiyo ee deegaano dhulka miyiga u badan ay sheegtay in xanaanada ilmahan ujeeddada ugu badan ay u furtay ee tahay sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo korriimaad fiican maadaama aysan haysanin waalidiin.
iminka caawa waxaanu qabanqaabinaynaa waa fashion show. fashion showgana waxaanu u samaynay caruurta agoonta ah ee aan anigu ka mas-uulka ahay ee joogta magaalo dhowr magaalo oo kamid a boqolkii shan center baanu ku leenahay mid bay ku bilaabantay 2-3-4 kiishanaad baanu hadda furaynaa marka caawa waad aragtaa maasha Allah sida looga soo qayb galay sida fashionkii ay imka kiisoo naswa ayaa soo socda Soomaaliga ha kiis Soomaaliga ahaa soo socda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah dad badan baa diamond sponsor ah dad badan baa iibsaday dadkii way markaad u sheegto aad iyo aad bay u jeclaysanayaan waxaad qabanayso arkaan
aad rajaynaysaa dhaqaalahan idinkaga soo baxdo dhaqaal arunta
dhaqaal arunta anigu goolkay wuxuu ahaa ama mabda'ay caawa ilaa 20,000 inaanu ka qabanno waa socota xafladii marka insha Allah sasan ku rajayn tuulooyinka la fogfog waa villageska qorulugud bay ka furan tahay buurad bay ka furan tahay gaalka ayaanu ka furaynaa maxay ka furan tahay mid kale oo qabri uu la yiraahdo wadaamago
qurba joogta ayaa had iyo goorba gacanta ay ku tirsan yihiin dad badan oo ku nool magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ee wadanka kuwaasi oo ehelkooda qaarkood ay soo dhoofin amaba ay u soo dhoofeen ba ana maxamuud cali ayaa waxa ay qabtaa in ay muhiim tahay in qurba joogta oo laman laabta waxqabadkooda ay muhiim u noqonayso nolosha kumanaan dad ah haddii aysan ahayn malaayiin ku dhiban gudaha wadanka
wallahi waxaan oran lahaa aad iyo aad baa baahidu u badan tahay caruurta agoontooda aad bay u badan tahay meel kasto ay joogaan soomaalida agoontooda aad bay u badan tahay marka qofka bini aadmiga ah ilaahay wuxuu inoo keenay inaynu wax ka bedelno wixii inaga liita marka maxay tahay waxaan oran lahaa ama kanaan wadno contribution sameeyo oo maxay tahay website-ku waxa la yiraahdaa orphancare.us ama waxa kuwa aad la joogtaan magaalo kasta dhibaatada iyo waa ka jira baahidu marka bas fadhiga ha laga kaco adeyn umada Soomaaliyeed nahay meel kastaan joogno magac kastaan isku sheegno inaynu is wada taagno oo aynu wax ka bedelno caruurta tacliinteeda ayaa tacliin baa lagu kala hadhay adduunka education is the key haddana caruurteenu education haystan furihii waxbarashada weeyaan tacliintu ama qur-aan aan ka bilowno ama maxay eerto primary education aan ka bilowno ama high school iyo jaamacad aad iyo aad caruurta noogu baahan yahay haddaynan inagii wax haysanay oo ilaahay inoo dhiibay maaragtay cilmiga waxa yar aynu ka baranay iyo maaragtay dhaqaale oo nafteena ka badan haddaynan inagu aynaan gaarsiinin yaa gaarsiinaya caruurtaas iyay leeyihiin
dhalinyarada kasoo qayb gala xafladaasi qaar badan oo ka mida waxa ay ku dhasheen wadankan qaarkoodna waaba ay ku koreen moblag oo ah wiil dhalinyaro ah oo si weyn loola dhacay majaajilo uu ka soo jeediya halkaasi laakiinse inteeda badan ku qotanta marxaladda soomaaliya kana hadla had iyo goor jaamacadaha dalkan maraykanka ayaa waxa uu soo bandhigay gabay ingiriisi ahaa oo intiisa badan uu gundhig uga dhigay marxaladaha ka jira soomaaliya inkastoo luuqadda Soomaaliga ay ku adkeed mo maadaama uu ku koray waqtigiisa inta badan uu ku qaatay dalkan haddana fariinta uu gudbiyay waxay ahayd mid ka turjumaysa dhibaatada wadanka ka jirta iyo muhiimadda ay u leeyihiin kaalmooyinka noocan ee dadka qurba joogta iska aruuriyaan mo markii uu ka soo degay masraxa ayaan weydiiyay bal inuu barnaamijka qurba uga waramo waxa uu ka aaminsan yahay dhaqaale aruurinta iyo isimaatinka Soomaalida noocyadan oo kale ta ah
I come from Mogadishu, Somalia. This event is very important to the Somali community, especially with Sister Aina running it. She makes it.
Magacaygu waa Mo Balad, waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. Xafladan waa mid muhiim u ah jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan gabadha soo qabqaabisay oo ah qof isku xilsaartay inay caawiso dadka Soomaaliyeed waxaana lacagta la aruuriyay ee aadaysa inteeda badan caawa. Ilmaha agoomanka ee jooga wadanka Soomaaliya had iyo jeer qurba joogta ayaa dhaqaalo iyo deeqo u aruuriya dadka Soomaaliya dhibaato marka ay soo gaarto iyo guud ahaan dhulka Soomaalidu ay degto gaar ahaan xilliyada abaaraha marka ay jiraan barakaca fatahaadaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka noocaana ay la soo darsan ilmaha jaaliyadaha qaarkood ay gacanta ku hayaan xafladaha noocaani ahna waa kuwa caawinaya ama gacan ka geysanaya si kabista iyo si jiritaanka in loo helo dhaqaale lagu shaqeysiyo goobaha qaarkood si markaasi loo caawiyo dhalinyarada amaba ilmaha soo koraya ee wadanka gudihiisa guud ahaana barnaamijka qurba toddobaadkan oo aynu ku eegnay hay'adda ururka haweenka ee Nazwa qabanqaabadoodii toddobaadkan bandhig faneed lagu soo bandhigay intiisa badan dhaqanka iyo hidaha Soomaaliya dhaqaalana lagu aruuriyay shan xero laga ooday deegaano miyi ah oo ku yaala dhulka baadiyaha ee Soomaaliya ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar kale kulmi doonana nabad.
حقاق زهراء عبد الحمد أيانا قرب سوجي دني ساعتنا لقستيال حقي موزقة عبد الشرجة مع جغل هيسيسي متكمدة كسود وادا
kaasi baxsan ee Cabdi Shire Jaamac yar jicil waa jogle intaas aanu toogudubno intaanu markala kulmi doono Ibrahim Xasan Daanduray anigu Saare Cabdi Axmed waxaan idin leenahay isma dhaafno
I'm gonna have